сұхбаттармен таныс болыңыздар.
Ардақты ғайын әуе толқынында Азаттық радиосы, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем. Жаңа өзендегі ереуілдеп жатқан мыңдаған мұнайшы партбилеттерін қаладағы партия бөлімшесіне апарып тапсырып жатқандар турасында ақпараттар түсті. Ал Нұр Отанның Жаңа Өзен қалалық филиалының жетекшісі болса, партия мүшелігінен бас тартып жатқандар оншалықты көп емес дегенді айтады. Freedom House ұйымының Қазақстан билігін 6 жылға сотталған мұнайшылардың құқықтарын қорғаушы тәуелсіз кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы түрмеден босатуға шақырған үндеуі де осы бейсенбі күні жарияланды. Ақтөбеде құқық қорғаушы әрі Азаттық радиосының Ақтөбе облысындағы тілшісі Әлима Әбдіреваға қарсы қылмыстық іс не үшін қозғалды деген тақырыпты әңгімелейтін боламыз, қымбатты ағайын. Ал халықаралық тақырыптарда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің еуропалық мүшелері Сирия наразылық танытушыларды басып жанышуын тоқтатпаса, Дамаскке қарсы қатаң шара қолданылады деп ескерткені жөнінде де айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді тақырыптарымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Жаңа өзендегі ереуілдеп жатқан мыңдаған мұнайшы Нұр Отан партиясына мүшелік партбилеттерін осы партияның қаладағы бөлімшесіне апарып тапсырып жатқандары жөнінде көптеген ақпараттар түсті. Ал Нұр Отанның Жаңа Өзен қалалық филиалының жетекшісі болса, партия мүшелігінен бас тартып жатқандар соншалықты көп емес дегенді алға тартады. Үш айдан бері жұмыс жағдайы мен еңбек коэффициенті мәселесіне қатысты компания басшылары мен билік атына қойған талаптарына ешкім құлақ аспағандықтан президент атына үндеу жолдаған мұнайшылар ендігі наразылықтарын биліктің Нұр Отан партиясынан бас тарту арқылы білдіріп жатыр. Ал Freedom House ұйымының Қазақстан билігін 6 жылға сотталған мұнайшылардың құқықтарын қорғаушы тәуелсіз кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы түрмеден босатуға шақырған үндеуі де осы бейсенбі күні жарияланды. Маңғыстау аймағындағы соңғы жаңалықтарменен микрофон алдында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен.
Жаңаөзендік мұнайшылар партия билеттерімен партия қатарынан шығу туралы арыздарын тамыздың 11 күні Жаңаөзен қаласындағы Нұр Отан партиясы филиалына барып тапсырғандарын айтады. Бұл туралы Азаттық тілшісіне айтып берген өзенмұнай газ машинисі Роза Түретаеваның сөзіне сүйенсек, 3000-ға жуық арызды Жаңаөзендегі Нұр Отан партиясы филиалы басшысы Көштай Қызанбаевқа апарып тапсырған. Оларға кейін тағы бір мекемеден 1500-дай арыз қосылған екен. Оның айтуынша, арыз тапсырғандардың арасында қолда барлары партия билеттерін қосып өткізген. Бірақ көбі партия билеттерін бере алмады, өйткені олар оны бұған дейін жыртып тастаған еді, дейді Роза Түретаева. Бұдан ары ол арыздарын тапсыру барысында мұнайшылар жергілікті партия басшысына биліктің бәрі қолында бола тұра талаптарының жүзеге асырылуына көмектесе алмағандығына көңіл қалғандарын тағы бір ескерткен. Алайда Жаңаөзен қалалық Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы Күштай Қызанбаевтың өзі арызданушылардың оншалықты көп еместігін айтып отыр. Ол шағым берушілердің арасында партияда жоқ адамдар да қосылып кеткен дейді.
Қазір общий заявлен арызын общий өлшедік 1089. Бізді қазір бастауыш партия ұйымдарына бөліп береміз, қараймыз қай бастауыш партия ұйымдары тіркелген. Көбінің ішінде партияда жоқ адамдар бар ішінде. Бала жинасы бойынша бастауыш партия ұйымдары өздерінде жинас өткізеді. Әр партияның мүшесін бір-бірлеп шақырып, солардың жағдайы не себептен, соның бәрін сұрап, сосын барып олар протокол шығарады. Орталық филиалға береді. Филиалда өзі сосын біз бюрода қараймыз, бюрода шешім қабылдаймыз сосын.
Бұдан бөлек Қаражанбас кеніші мұнайшыларына заңды қолдау көрсеткен тәуелсіз заңгер Наталья Соколованың 6 жылға сотталуы мен Маңғыстау облысындағы 3 айға созылған жұмысшылардың ереуілі жайлы Ақтау тәуелсіз кәсіподағы төрағасы Мұхтар Үмбетов Азаттық тілшісіне өз көзқарасын білдірген болатын. Мұхтар Үмбетов 6 жылға абақтыға қамалған заңгердің жақын әріптесі саналады. Оның пікірінше ұзақ уақыт ереуіл дегенмен нәтижеге жете алмай тұрған өзендіктер мен қаражанбастықтардың басты проблемасы ортақ ұйымның жоқтығында.
Должна быть организация. Организация, как и подразумеваем, да, это простой устав, да, это как конституция. Четко группы действуют по нему. А когда его нет, когда стихия, это получается толпа, анархия.
Жұмысшылар болса, өзінің мұндай құқығы бар екенін де білмейді. Тіпті өткен 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде олардың құқықтық сауатын ашуға ешкім де ұмтылған жоқ деп санайды Мұхтар Үмбетов. Ереуілге шыққан мұнайшылар енді бір ұйымның төңірегіне топтасу арқылы ғана талаптарына қол жеткізе алатынын түсінуі керек. Мұндай ұйымның құрылуының қажеттілігін уақыттың өзі көрсетіп келеді, бірақ оны ешкім мойындамай отыр. Өзен мұнайгаз мен қаражан бас мұнайдағы жағдай Қазақстан кәсіподақтары федерациясының жұмыс істеудегі әлсіздігін танытты деп мәлімдеді Мұхтар Үмбетов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен, Атырау облысынан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Ақтөбеде құқық қорғаушы әрі Азаттық радиосының Ақтөбе облысындағы тілшісі Әлима Әбдіроваға қарсы қылмыстық іс қозғалып, сот процесі басталып кетті. Осыдан біраз бұрын Әлима Әбдірова үкіметтік емес ұйымының жетекшісі ретінде Жайсан интернатындағы заң бұзушылықтар туралы айтып, баспасөз мәслихатын өткізген. Оның ізінше арнайы жүргізілген тексерістер бұл мекемеде ешқандай заң бұзушылық болмаған деген қорытынды жасағанымен интернат басшысы жұмыстан алынған. Енді қызметінен айырылған бұрынғы басшы өзіне негізсіз жала жапты. Деп құқық қорғаушыны жауапқа тартуды талап етіп сотқа жүгінген. Ал құқық қорғаушы бұл сот процесінің саяси астары бар деген ойда. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақтөбе облыстық құқық қорғаушы Әлима Әбдіроваға қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аруана үкіметтік емес ұйымына жетекшілік ететін ол өткен жылы баспасөз мәслихатын өткізіп, онда Жайсан балалар интернатында болып жатқан заң бұзушылықтарды журналистерге жеткізген. Оның айтуынша, интернатта балаларды қорлап, жасырын түсік жасату, сексуалды зорлық көрсету мен тәрбиеленушілерге психотропты препараттарды қолдану фактілері болған. Құқық қорғаушыға бұл фактілер туралы тәрбиеленушілердің өздері арызданып, көмек сұрап келген екен.
Давали показания. У меня есть все записи, но ни одна проверка прокуратуры и департамента внутренних дел.
Балалар өздерінің көріп білгендерін айтты. Менде бейнетаспасы бар, бірақ арнайы жүргізілген қаптаған тексерістер ешқандай нәтиже бермеді. Маған келген жауапта интернатта ешқандай заң бұзушылық анықталмағандығы жазылған. Осының негізінде интернаттың бүгінде экс-директоры Ирина Домбровская менің үстімнен арыз жазып отыр. Осылайша қызық жағдай болып тұр. Фактілер мен куәгерлер бола тұра құқық қорғау органдары заң бұзушылықтарды анықтай алмай отыр.
Факты есть. Свидетельские показания есть, а почему-то вот эти вот все органы правоохранительные всего этого не находят.
Дит Әлима Әбдірова, Адам құқын қорғау бюросының Ақтөбедегі бөлімше директоры Ольга Климонованың сөзінше, жергілікті билік аймақта болып жатқан жайттарды ашық айтудан қорқады, сондықтан ол туралы ашық айтатын белсенділерге қарсы іс қозғап, оларды соттау арқылы қысып жасауды әдетке айналдырған екен.
Ее работа на радио Затык и именно кимкиевских событий, я считаю, действительно она единственный и самый сильный журналист, который сейчас дает самую обширную картину происходящих событий в Октябрьской области.
Дит Ольга Климонова, айта кету керек, шағым түсірген Ирина Домбровская Қайдан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады дегенмен басылым беттеріндегі оның ашық хатында Әбдірованың жазғандары жалған, ал оның негізге алып отырған куәгерлері ақыл ойы әлі қалыптасып үлгермеген жасөспірім балалар екендігі айтылады. Сондықтан ол өзінің ар намысына кір келді деп санап, Әбдірованы жала жапты деп танып, моральдық өтемақы ретінде 5 миллион теңге талап етіп отыр. Өз кезегінде Әлима Әбдірова өзінің білікті адвокат таба алмай отырғандығын айтады.
Я вчерашнего дня бегаю, вот честно. Даже маститые маститые боевые бойцы адвокаты отказываются.
Ол соттың шешімі алдын ала белгілі дегенді айтып отыр дегенмен өзінің кінәсіз екендігін дәлелдеу үшін қолынан келгеннің барлығын істеймін дейді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы Ақтөбе облысындағы бұл сот процесінің қалай дамығаны жөнінде алдағы уақытта тыңдармандарды хабардар етіп отыратын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт халықаралық жаңалықтарға да кезек берейік. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің еуропалық мүшелері егер Сирия наразылық танытушыларды басып жаншуын тоқтатпаса, Дамаскіге қарсы қатаң шара қолданылады деп ескертті. Обама әкімшілігінің ресми өкілдері Сирия президенті Башар әл-Асадты қызметінен кетуге шақыратын мәлімдеме әзірлеп жатқандықтарын да хабарлады. Алайда Ресей мен Қытай Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Дамаскіге қарсы әрекет жасау туралы ұстанымымен келіспеуі де мүмкін. Бұл туралы бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожа бізге айтып берсе, сайда сонымен Сирия үкіметіне қысым күшейіп жатқан көрінеді ғой қазір, иә?
Иә, сағат ресми Дамаск елдегі наразылық танытушыларды басып жаншуын жалғастырып жатқан кезде, Сирия президенті Башар Әл-Асад режиміне халықаралық қысым күшейіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің еуропалық мүшелері егер Сирия наразылық танытушыларды басып жаншуын тоқтатпаса, Дамаскіге қарсы қатаң шара қолданылады деп ескертті. Батыс елдерінің дипломаттары Дамаскіге қарсы санкциялар енгізілуі мүмкін дейді. Алайда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығына ие Ресей мен Қытай бұл идеяға қарсы екендерін айтқан болатын. Бұл екі мемлекетті Бразилия, Үндістан және Оңтүстік Африка қолдап отыр. Ресей Сирияны уәде етілген реформаларын мүмкіндігінше тезірек жүзеге асыруға шақырды. Батыс елдері дипломаттарының айтуынша, сәрсенбі күні қауіпсіздік кеңесінің жабық есік жағдайда өткен сессиясында Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының көмекшісі Оскар Фернандес Таранко Сирияда наурыз айында үкіметке қарсы шерулер басталғалы бері 2000-ға жуық қарапайым адам өлтірілген деп атап көрсеткен. Зорлық-зомбылық тоқтату үшін жөндегі қауіпсіздік кеңесінің шақыруларына қарамастан Сирияда наразылық танытушылардың басып жаншылуы әлде жалғасып жатыр дейді Фернандес Таранко. Біріккен ұлттар ұйымындағы Ұлыбритания елшісінің орынбасары Филипп Пархам Фернандес Таранко келтірген мәліметтер жан түршігерлік дейді. Біз сөз қозғап отырған мәселе қандай ауқымда екенін есіңізге сала кетейін. 2000-ға жуық қарапайым адам өлтірілген, олардың басым бөлігі қаруланбаған. 3000-ға жуық адам жоғалып кетті, шамамен 13 мың адам қамауға алынды. Сирияның солтүстігінде шабуылдар басталғалы бері ондаған мың адам үйлерін тастап қашып кетті. Мыңдаған сириялық босқындар Түркияда жүр. Бұқаралық ақпарат құралдары мен гуманитарлық ұйымдардың өкілдері Сирияға бара алмай отыр, дейді Филипп Пархам.
Сайда алында Біріккен ұлттар ұйымындағы Сирияның өкілдері бұл тұрғыда қандай пікір ұстанып отыр?
Біріккен ұлттар ұйымындағы Сирия елшісі Башар Джафари өз еліндегі саяси наразылық шараларды осы аптадағы Ұлыбританиядағы толқулармен салыстырып, Сириядағы басып жаншу оқиғасын еуропалықтардың сынға алуын жоққа шығарды.
Indicative and informative.
Ұлыбритания премьер-министрінің өз еліндегі бүлікке қатысты бұзақылар деген сөзді пайдалануы айта кетерлік жайт. Олар менің елімдегі қарулы лаңкестік топтарды осыған ұқсас сөзбен атауымызға рұқсат бермейді. Бұл екіжүзділік, бұл менмендік, дейді Біріккен ұлттар ұйымындағы Сирия елшісі Джафари. Бұған Біріккен ұлттар ұйымындағы Ұлыбритания елшілері Джафари салыстыруға келмейтін нәрселерді салыстырып жатыр деп жауап берді. Ал бұл уақытта Вашингтондағы ресми өкілдер алғашқы рет Сирия президенті Башар Әл-Асадты қызметінен кетуге шақыратын мәлімдеме әзірлеп жатқандарын хабарлады.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақтағайын әрдайымда Азаттық радиосына хабарласа жүріңіздер, сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Олай болса, сіздерден әрдайымда біз ұсыныс пікір күтеміз, ал біз хабарларымызды әр қарай жалғастырайық Қазақстан тақырыбыменен. Ақтөбе облысы Алғауданы номері 3-ші Қазақ орта мектебінің түлегі Айгерім Асқарова өзіне тиесілі алтын белгіге күреспен қол жеткізді. Бұл алтын белгі үшін оған Қазақстан тарихы пәнінен бір балл жетпей қалған болатын. Ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтарына жауап жазған кезінде Қазақстан тарих пәнінен берілген сұрақтың біреуінің ғана жауабы дұрыс болмады деп көрсетілген Айгерім өзінің жауабының дұрыс екенін дәлелдеп шығу үшін анасымен бірге барлық құзырлы органдарға шағымданып, олардың бәрінен қанағаттанарлық жауап ала алмаған соң премьер-министр Кәрім Мәсімовке арнайы хат жолдайды. Үкімет басының тапсырысымен мектеп бітіруші түлектің арыздары білім министрлігіне жөнелтіліпті. Осыдан кейін ғана Айгерім Асқарованың алтын белгі мәселесі шешілген. Меруерт Сәрсебай Айгерімді құттықтап мәселенің мән-жайын білген болатынды, мектепті үздік бітіргендігін айғақтайтын алтын белгісіне біліммен ғана емес құзырлы органдармен күрес арқылы қол жеткізген Айгерім Асқарова өзінің әңгімесін былай бастаған болатын.
Мен барлық құзырлы органдарға барған, ең бірінші мен осы тест орталығы, яғни Астанадағы тағын бердім осы сұрақ бойынша. Содан кейін мен жаңағы білім және ғылым министріне шағымдандым, бірақ олардан маған қанағаттанарлықсыз деген жауап қайтты. Содан кейін мен енді өзімнің сұрағымның дұрыс екендігін, оның кітап бойынша да дұрыс екен, энциклопедия бойынша дұрыс екендігін білгендіктен мен содан кейін Карим Масинов, яғни біздің республикамыздың премьер министрі Карим Масиновқа хат жібергенмін. Және де хат жібергеннен кейін осы Карим
Максимов өзі ген прокуратураға менің мәселем бойынша жүрген. Және ген прокуратураға жүргенде аудандық прокурор алғадағы солар тексерістер жүргізді. Және сұрайын 22 шілде күні Кадим Максимов маған өзі хат жүрген болатын. Осылай біз қарастырдық. Және де осы сенің шағымыңды мен Жұмағұлов мырзаға өзінің атына жібердім деп. Содан кейін 28 күні білім және ғылым саласын бақылау жөнінде комитетте маған хат келген. Бір балл қосылды тарих пәнінен, алтын белгі ие боласыз деген.
Ал жалпы тест қашан өтеді?
6 маусым күні Ақтөбе мемлекеттік Құдайберген Жұбанов атындағы университетінде өтті. Мәтіні 1870 жылғы Маңғыстаудағы көтеріліске түрткі болған оқиға. Мен алым-салықтың артуы деген жауап бердім. Ал содан кейін жаңағы кодовый ответ, яғни мен тестіленген күнгі кодовый ответ ол е қоқандықтардың қысымы болатын. Бірақ бұл кодовый ответ, ол мүлде дұрыс емес. Содан кейін мен апелляция бергеннен кейін маған Астанадағы тест орталығы бір деген ответ берді. Қазақ жерін мемлекеттік меншік деп жариялауы. Және мен өз тарапымнан бұл сұрақтың екі жауабы бар дедім. Ол алым салықтың артуы және де Қазақ жерін мемлекеттік меншік деп жариялауы деген. Кодовый ответ, ол мүлде дұрыс емес болды.
Шағымдануға біреу кеңес берді ме, әлде өзің осындай шешім қабылдандың ба?
Шағымдануға және ол ең бірінші менің анамның арқасы. Сол бүкіл жерге өзі барып, өйткені ол өзі осы мұғалім, химия пәнінің мұғалімі, өзі білгеннен соң, өзінің жаңағы білімі жеткеннен соң мені әрбір жерге алып барды, неше түрлі есіктердің алдына барды, сол анамның арқасы.
Яғни сен алдын ала алтын белгі алу керек болғансың.
11 жыл бойы тек қана 5 деген бағаға оқып, жүрмін. Менің құжаттарым алтын белгі үміткер ретінде кеткен. Алтын белгі алу үшін математика пәнінен 20 балл, қазақ тілі пәнінен 21 балл, физика пәнінен 20 балл, орыс тілі пәнінен 18 балл және Қазақстан тарихы пәнінен 21 балл алу керек еді. Осы тарихтан мен 20 балл алып қалдым, 1 балл жетпей қалдым.
Сосын нәтижесі шыққаннан кейін сен қандай көңіл күйде болдың?
Мен нәтиже ешқандайне көңіл күйім нашар болды деп айтуға болады, бірақ мен өзім осы 13-ші сұраққа, яғни жаңа менің сұрағыма өзім күмәнданып шыққан болатынмын, өйткені жалпы тесттің ережесі бойынша тек қана бір дұрыс ответ болу керек еді. Содан мен өзім біліп осы ответті келесі күні таңертең осы облыстық апелляциялық комиссияға шағымдандым.
Әйгерім, сенің пікіріңше осы биыл ұлттық бірыңғай тест қалай өтті?
Енді менің пікірімше ұлттық бірыңғай тест енді биылғы енді тест деген ол жалпы баланың мүмкіндігін шектейтін сияқты, өйткені біз тест тек 3.5 сағатта біз тек белгілеп шығамыз. Ал егерде мысалы баланың ойы қаншалықты терең екендігін, оның қалай білімі қаншалықты терең екендігін білдірмейді, біз ауызша мысалға сөйлемейміз. Енді биылғы тестті айтатын болсақ, биыл біз деген тарихтан бізге 1.5 сұрақ қосты. 1.5 сұрақты бізге майдың аяғында, яғни біз 1 жыл бойы басқаша дайындалдық, мысалы басқа сұрақтармен дайындалдық, ал шамалы аз ғана уақыт қалғанда бізден тарихтан мысалға мүлде басқа сұрақтар қосып жүрді. Меніңше бұл дұрыс емес сияқты. Және де тест меніңше биыл енді дұрыс өтті деп айта алмаймын.
Алтын белгіні жеңіп алғаннан кейін сен енді қандай жоғары оқу орнына түспекшісің?
Мен Еуразиялық ұлттық университет Лев Гумилев атындағы соған автоматтандыру және басқару деген факультетіне грантқа түстім.
Көп рахмет саған сұхбатыңа.
Рахмет.
Қымбатты ағайын, бұл ақтөбелік оқушы Әйгерім Асқарова осылайша 11 жыл бойына мектепте өте жақсы оқығандығын дәлелдеп, өзінің жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуде бір пәннен, Қазақстан тарихы пәннен бір жауабының дұрыс болмағандығын жоғарғы құзырлы органдарға дейін, тіпті премьер-министр Кәрім Мәсімовке дейін жазып, өзінің жауабын дұрыстығын өз күшімен дәлелдеп шыққан осындай қыз бала екен. Олай болса, біз Әйгерімге алдағы өзінің жолында да ақ жол тілеп, өзінің қалаған оқуына түсіп, Қазақстан жақсы бір азаматы болуына тілектестігімізді білдірейік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған енді хабарларымызды бір сәт батыс басылымдарына шолуменен одан әрғай жалғастырсақ. Батыс басылымдары Рамазан айында да араб мұсылман елдеріндегі толқулар мен бас көтерулер толастамайды деген болжам айтып, осындай мақалалар жазып отыр. Соның бірінің мазмұнымен қазір сізбен бізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады. Батыстық басылымдар 1979 жылы Рамазан айында Иранда революция болғандығын тілге тиек ете отырып, бүгінде араб мұсылман елдерінде көптеген саяси оқиғалар дәл осы айда өршіп кетуі мүмкін деген болжам айтады екен. Бұл қауіпті айтушылар сонда тағы не нәрсеге сүйеніп отыр, Ермек?
Рахмет сұрағыңызға. Бұл Foreign Policy журналының жазуынша тамыздың 8 күні революциялық Рамазан айындағы мақала жарияланды. Сонда 1979 жылда дәл осы айда төңкерістен соң Иранның дін жетекшісі имам Хомейни мейрамханада көңіл көтеруге тыйым салған, эфирде музыка таратуға тыйым салған. Содан бастап бұл елде исламшылдар билікті өз қолына алған дегенді айтады. Ол журналдың жазуынша 2001 жылы НАТО күштері Ауғанстанға әскери операцияларында осы Рамазан айында жасаған екен. Ақпан айындағы ауыр күндерде Араб белсенділер таяу шығыстың мызғымас автократтарынан бір естен кетпестей сабақ алды дейді. Сирия, Бахрейн, Катар сияқты елдерде халық толқулары жер көлемінде тұншықтырылды. Ливия сияқты елде азамат соғысын ұласты. Ал Тунис, Египет, Алжир, Иордания, Оман сияқты елдер нарзық танытушылар бір жарым жеңіске жетті. Сонда да аймақтағы көтерілісшілер Рамазан айында да күресін жалғастырып отыр дейді Foreign Policy журналы.
Ермегенде ақпан айында биліктен кеткен Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мубарактың соты да осы Рамазан айында басталды ғой. Қазір енді Египеттегі жағдай біршама тұрақтанды ма?
Жоқ, Хосни Мубарактың өзі соты жүріп жатыр. Оған жемқорлық жасады және нарық танысушыларды өлтіріп бұйрық берген айып бойынша өлім жазасына кесілуі мүмкін дейді. Ал ақпанның 11-де Хосни Мубарак орнынан кеткеннен кейін елді басқару әштегі әскери күштердің жоғары кеңесінің қолына өткен болатын. Кейін Египеттің жастар ұйымдары реформалардың баяу жүріп жатқанына және әскерилердің елдің билігіне келгеніне наразылық білдіріп қайтадан шеруге шыға бастаған. Алайда әскери күштердің кеңесі Рамазан айында осы жастардың өз биліктеріне қауіп төндірмеу үшін арнайы шара қолданып, олар полиция мен әскерилердің арқасында тамыздың 1-де Тахрир аэропортына жиналып тұрған жастарды танк жіберіп қуып таратты дейді.
Ермек, ал енді осы халық толқулары жайылған басқа да араб елдерінің ахуалы қалай бүгінгі таңда?
Жалпы ол Йемендегі көтерілістер елдің оңтүстігін басып алу үшін қазір бейберекеттік заман орнатып жатыр дейді. Олар үкімет әскерлері мен аймақ тұрғындарына қарсы шабуыл жасап арандауы мүмкін дейді. Дипломаттардың айтуынша енді Йеменде де Сомалидегі сияқты жағдай қайталанып аштық басталуы мүмкін деген қауіп бар. Йемен президенті бұған дейін Паршығанаған елдердің арағайындығынан бас тартып, ол келіссөзді Рамазан айына шегерген болатын. Ал Сирияда толқулар басталғалы 5 айдан бері басып жаныстыру шаралары қатайып келе жатыр дейді. Жаңа Foreign Policy журналының жазуынша. Адам құқығын қорғаушы белсенділердің айтуынша Башар Асад осы наразылық танытушыларды басып жаныстырудың кесірінен 2000-дей сириялықтың өліміне себеп болған дейді. Қарсылық танытушылар өздеріне кең көлемдегі наразылық шараларын өткізуге рұқсат береді деп үміттеніп отырған Рамазан айында зорлық-зомбылық тіпті үдеп кетті. Тамыз айымен тұспа-тұс келген Рамазанның басында сирия әскерлері Хама мен Тайфа-Зар қалаларына артиллериямен мерген кіргізіп, халық толығын әскери жолмен басуға кірісті дейді бұл басылым.
Ермек, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі де сириядағы осы толқуға бас көтеруге шыққандарды басып жанышу тоқталмаса, сирияға қарсы қатаң шаралар қолданылады деп ескерткені жөнінде де біз жоғарыда осы хабарымызда айттық. Жалпы сирия билігінің бұл әрекетіне көрші мемлекеттер қалай қарап отыр?
Ол Нью-Йорк Таймс басылымының жазуынша, дүйсенбі 8 тамыз күні Сауд Арабиясымен бірге Кувейт пен Бахрейнді сириядағы елшілерін кері шақырып алған екен. Бұл Башар әл-Асадтың сунниттік араб мемлекеттерін қолдауынан айырыла бастағанын көрсетеді дейді. Өйткені Башар әл-Асадтың өзі бұл елдегі азшылық боп саналатын әлішіл бағыттың өкілі екен. Оның наразылық танытушыларға әскер мен танк қолдану тіпті Рамазан айында тайынбауға ұсынған себеп болды дейді. Басында негізі бұл араб елдерінің басшылары Сирияға онша назар аудармаған, алайда біраз уақыттан соң олар Дамаскінің саясаты тұтас аймақты тұрақсыздандырып, соңында құлдырауға душар ету мүмкін екендігін сезді дейді. Бұған қоса Башар әл-Асад араб елдерінің біраз қырын-қырайтын Иранның ең жақын одақтасы. Ал ақш пен еуроодақтың санкциясына қарамастан Башар әл-Асад пен оның қолдаушылары әскери шабуылды тоқтатар емес, халықаралық қауымдастық енді дипломатиялық қысым жасауды жалғастыра беріп, Башар әл-Асадтың үйі жұмсарғанша энергетикалық сектордан бастап әскер және іскер топтарды да кең көлемді санкция енгізуге көндіру керек деп түйіндейді Нью-Йорк Таймс.
Құрметті ағайын, біз батыс басылымдарына шолуымызда осы Рамазан айында араб мұсылман елдеріндегі толқулардың бас көтерулерінде толастамай отырғандығы жөніндегі мақалаларға шолу жасап өттік. Сіздер осы және басқа да мақалаларды жалпы эфирден тыңдай алмалық қалған хабарларыңызды азаттық.org деп аталатын сайтынан оқып, әрі ол жерден аудио жазбаларында тыңдауларыңызға болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар. Қазір мен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, өздеріңізді бүгінгі күннің өзекті жаңалықтарының басты тақырыптарымен тағы да бір рет таныстырып өтейін. Адам құқықтары бойынша Freedom House ұйымы Қазақстандағы кәсіподақ заңгері Наталья Соколованың қамалуын айыптап, оны тез арада босатуға шақырды. Украина президенті Виктор Янукович қамауға алынған оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенконың мәселесіне өзінің араласпайтындығын мәлімдеді. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон парламентте сөйлеген сөзінде үкімет елдегі тәртіпсіздік әрекеттерін тоқтату үшін табандылық жігер танытып отыр деп атап көрсетті. Сириялық құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб уәлаятындағы тағы бір қалаға танктер мен әскерилер жіберілген екен. НАТО жетекшілігі дедін халықаралық қауіпсіздік күштерінің мәліметінше, Ауғанстанның оңтүстігіндегі бомба жарылысынан 5 шетел сарбазы мерт болған. АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде ауызашар берді. Оған шақырылғандардың арасында дипломаттар, әкімшілік қызметкерлер мен депутаттар болған екен. Ардақты ғайын, біздің бүгінгі тікелей әуе толқында хабарларымыз осыменен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтан айтыс ұсынылатын болады. Өздеріңіз біраз уақыттан бері азаттықтан әрбір бейсенбі сайын жарты сағат бойына Қазақстанда әр уақытта әр тақырыпқа өткен айтыстар тамашалап келе жатырсыздар. Бүгінде сондай айтыстардың біреуін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әрдайымда бейсенбі күні азаттықтан айтыс тамашалаңыздар. Ал біз сіздермен өздеріңізбен қоштасамыз. Әр уақытта әуе толқында амандықпен тілескенше сау-саламат болып тұрыңыздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова